12-nji rasm. Gelinglar, indi Iso Masih nishatib dunyoga kelganini eshitamiz. Eski ahtda Xudo dunyoga qutqaruvchi va xaloskorni yuborishga qaror etgani, u esa Xudo yaratgan odamlarni gunodan, ularni jazosi bo'lgan dozaqdan qutqarishi haqqında yozilgan. Shu vaqtlarda buni payg'ambarlar e'lon etgan edilar. Bir günü Maryam deyan kıza osmondan farishta tushdi. Maryam pok va bokira bo'lib, Yusuf deyan bir yigitga potiyalangan edi. Farishta Maryama shunday dedi: "Salom ey Xudoyonlik og'on. Xudo mo'jiza yaratadi. Sen muqaddas ruhdan homilador bo'lasan. Buyuk balaga Iso deb ot qo'yasan." Shundan keyin farishta Yusufni dushunda ko'rinib, "Yusuf, Maryamni xotinlikka olishdan qo'rqma. U muqaddas ruhdan homilador bo'lgan. Buyaka Iso va xaloskor deb ot qo'yilsin. Nechun desa, u o'zini xalqini gunohlardan ozod etadi" dedi. Yusuf Xudovand so'zlarini quloq soldi, bo'ysundi. Buyak dug'ilmayincha Maryama yaqinlashmadi.